Уважаемые братья и сестры, скопи приятели, мили деца, ние живеем в една култура, в която новостите са издигнати в култ. Щом е ново, значи е интересно, първо, значи е хубаво, значи е качествено. Това винаги ли е вярно? Еднакво неверно е, че всичко ново е хубаво. Както е и обратното твърдение, че нищо ново не е хубаво, т.е. всичко старо е. Вярно е, че някои стари неща не са добри. Някои стари неща. Или поне не достатъчно добри. Но също така е вярно, че някои стари неща са толкова добри, че по-добри от тях никога не са се появили. Едно от старите добри неща, по-добри от които не са се появили, е добрата стара Библия. Божието Слово, Свещеното Писание, истината, която Бог е дарил за себе си и за своята воля. Тези, които обичат Библията, тези, които са проверили нейните качества, продължават да изгледат и апетитът се увеличава с яденето. Колкото по-дълбоко влизаме в нейната материя, толкова повече тя печели нашето възхищение. Нашият основен текст тази сутрин е записан в книгата Притчи, 22 глава, 28 стих. Притчи, 22 глава, 28 стих. Не премествай старите межди, които са положили бащите ти. Какво е межда? Имам ли си една хубава българска дума? Синови. Границата между два имота. Една ограда. Един граничен камък. Някой преводи казва граничния камък. Не премествай граничния камък. Той ти е отбелязал границата. Кой го е поставил там? Не премествай старите межди, които са положили бащите ти. Поколение наред е било така. Този камък стои там, за да означава нещо. Точно ти, точно него, не го премества. Основни истини, приемани преди години по подразбиране, както казваме на компютърен език, днес се поставят на въпрос. Дали въобще е така? Кои хора са били по-глупави? Онези, които са ги поставили тези гранични камъни, или ние, които решаваме да ги изместим? Въпрос на дискусия. Можем да кажем, че основният проблем на съвременното постмодерно общество е именно изместването на граничната линия между установените от векове принципи и категории. Днес всичко това го зачерпваме с един замах, подаваме го на генерална ревизия и започваме да изграждаме нови ценности. Не съм против новите неща, ако някой така ме разбира. Аз приемам това, което мислите, с които започнах. Че има по-добри нови неща от старите и има по-добри стари неща от новите. И тук е изкуството да ги разграничим. То Библията го нарича мъдрост. Според Бога, границите са нещо свято. Една много свята граница той начерта веднага след сътворението, още в Едем. Един граничен камък, закован го завинаги. Границата между доброто и злото. Тази граница беше под формата на дърво, за да познаваме доброто и злото. И Бог каза, ти трябва да знаеш кое е твое и трябва да знаеш кое е забранено и никога нямаш право да посягаш на него. Но избора е твой. Така че, ако виждате веднага след сътворението, непосредствено след сътворението, Бог се погрижи за границите. Бог искаше да регламентира границите, за да гарантира щастието. Докато се съобразяваш с границите, скъпи приятели, Бог ти гарантира щастието. В духовно отношение граници между доброто и злото. В социално отношение Бог изгради пак граници. Неприкосновеност на живота, неприкосновеност на брака и така нататък. В материално отношение, Библията също поставя граници. Респект към чуждата собственост. Не кради, не лъжи, истината. Респект към чуждите интереси. В древни времена граничните камъни са обозначавали параметрите на недвижимата собственост. И тъй като в древния Израел, кой разпределяше земите между племената? Кой ги разпредели? Бог. Директно Той. И защото Той определи земята докъде ще бъде, на кое племе. Кой поставя граница следователно? Господ. И казва, сега ти тези граници не ги пипай повече. Аз съм ги поставя. Земята е Господна, казва Библията. Господна е земята и всичко, което се движи по нея. Да разшириш незаконно земята си, да преместиш граничните камъни, това е равносилно на кражба на земя. Присвояване и престъпване на завета, следователно. Обратно, да намалиш земята, да си стесниш земята, това означава на библейски език да бягаш от удоволност. Да имаш 5 таланта и да не дадеш никакви плодове. Дори да имаш 1 талант и да не дадеш никакви плодове, това е да си стесняваш земята и да бягаш от удоволност. Второзаконие 19 глава, 14 стих. Книгата Второзаконие 19 глава, 14 стих. Да не преместваш междите на ближния си, които дедите ти са поставили в наследството, което ще наследиш в земята, което Господ, твой Бог, ти дава да я притежаваш. Кой ти дава земята? Кой ти дава капиталите на живота? Господ. И Той ти определя параметрите на твоите капитали. Колко ще бъдат възможности, с които ще разполагаш. Още от един ден до днес Бог е установил духовни граници, които са неприкосновени. Всяко посегателство носи последици, които никой човек не може да предвиди. Какво ще стане, ако посегнеш на границата? Ти не знаеш. И аз не знам. Правилата и ограниченията обслужват единствено нашата полза. Имате ли силно въображение? От сега ще ви продължа да си представите нещо. Представете си, че само за един ден, само за едно денонощие, всички закони, правила, ограничения по цялата земя бъдат премахнати. Няма закон за движение по пътищата, няма конституция, няма наказателен кодекс и всички останали закони. Няма нито един закон на тази земя. Нито едно правило, с което някой трябва да се съобразява. Какво казва вашето въображение? Катастрофа. Абсолютна катастрофа. Какво ще направят днес шофьорите, водачите, които никакви ограничения, никакви камери не ремонтят, никаква полиция никъде не контролира нищо. Какво ще стане само по движението пъща? А какво ще стане с отношението между хората и тези, които не са честни и справедливи хора? Какво ще направят с другите? Драги приятели, ние разбирате, че правилата, законите обслужват наистина нашето щастие. За съжаление, за наш срам, църквата също изигра лоша роля исторически по отношение разместване на пластовете на Божиите ценности. Църквата също се заигра с разместване на граничните камъни и го е правила през всички векове. Деноминации ревизираха и преизтълкуваха отново библейските учения. Много църкви започнаха, много богослови започнаха да ни обясняват какво Бог бил искал да каже. То така пише, обаче Той искал нещо по-друго да каже. Все по-често от аборите не се чува да се проповядва нещо съществено. Нещо от тази книга, от тук, от там, обаче дали е това, което Бог е казал. Много видни богослови и църкви вече не вярват в редица основни християнски доктрини. Преди няколко години беше организиран един огромен световен симпозиум, който трябваше да се реши какви в крайна сметка, окончателно, това беше надденоминационен симпозиум, какви в крайна сметка са основните библейски учения, какви са основните библейски доктрини. И се стигна до изключително интересни резултати. Че, например, непорочното зачатие не може да си има пълно доверие в това, което Библията казва. Че такъв случай няма. Че биологията, физиката го показва, Че това не е възможно. Исус има някакъв баща на земята, вероятно или Йосиф, или някой друг. Нещо неприятно се е случило с Мария, може би. Но просто Исус е бил използван от Бога, подобно на всички верни хора, които Бог е използвал. Също така, възкресението, това е абсолютно нереалистично. Също така, второто пришествие, боговдъхновеността на Библията, как така 100% боговдъхновена, когато има толкова противоречия? Този симпозиум много бърка нещата. Оказва, че на Библията не може да си има 100% доверие. Исус Христос е също един граничен камък, който разделя света на две големи групи. Той самият е един такъв разграничителен камък. Лука 20 глава, 17-18 стих. Той казва, Исус казва, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. Има два начина да се срещнем с този камък Христос, с тази канара. Ако позволим Христос да падне върху нас, или ние да паднем върху Него, има някои хора, които искат да удрят Христос, искат да смачкат Христос, да унищожат Христос. Какво ще не сте? Те ще пострадат. По-добре е да позволим Христос нас да ни разбие. Христос да ни промени. Христос да смачка аза и греха в нас. Защото Той ще създаде нов човек. Мнозина се опитват да изместят Христос. Нашата църква има ли това хоби? Да размества гранични камъни. Да променя граници. Това е въпросът, на който ще опитаме се отговорим. С какво се занимава нашата църква? Преди да преминем към същността на нашата проповед, искам да я прочета нещо много интересно. Някой да се прочее, някой не. Всички сме чували за Били Грем, един от най-големите проповедници на нашето време. Неговата дъщеря, Ани Грем, е била интервюирана непосредствено след атентата на 11 септември 2001 от един журналист в едно ранно шоу, американско. Въпросът, който се е задали, как Бог е могъл да допусне да се случи такова нещо? Стар въпрос, както има зло на земята. Ако има Бог, защо да позволява да се случи тези неща? Как е възможно Бог да допусне това да се случи? Тя дава един много проникновен отговор, който тръгна по интернет. И ще ви изчита страница и половина. Аз вярвам, че Бог е дълбоко наскърбен от това, колкото и ние. Но от години ние казваме на Бога да си отиде от нашите училища, да си отиде от нашето управление, да си отиде от нашия живот. И аз вярвам, че той като истински джентълмен се е оттегъл мълчаливо. Как можем да очакваме Бог да ни даде своите благословения и закрила, ако ние го призоваваме да ни остави сами? Вижте, аз мисля, че всичко започна, когато Мадлен Мъри, която беше убита и тялото беше намерено неотдавна, изразяваше недоволство и казваше, че не желая да има молитви в нашите училища и ние казахме окей. След това някой каза, че е по-добре да не се чете Библията в нашите училища, Библията, която казва не убива и не кради, обичай ближния като себе си, и ние казахме окей. После доктор Бенджамин Смок казваше, че ние не трябва да шляпаме децата си, когато те имат лошо поведение, защото тяхната още неукрепнала личност ще се деформира и ще повреди тяхното самочувствие, но да не забравяме, че синът на доктор Смок извърши самоубийство. Тогава казахме, че един експерт знае какво говори и ние казахме окей. Тогава някой каза, че е по-добре учителите и ръководителите да не наказват децата ни, когато те се държат лошо в училище. И училищните администратори казаха на педагогическия персонал в училищата, че е по-добре да не се докосват учениците, когато те имат лошо поведение, защото ние не желаем да имаме лошо име и със сигурност не желаем да бъдем опрекнати, а има голяма разлика между наказанието и докосването, биенето, унижението и ритането и така нататък. И ние казахме окей. Тогава някой каза, нека нашите дъщери да абортират, ако желаят, и даже да не казват на своите родители, ако не желаят. И ние казахме окей. Тогава някои мъдри членове на Усовския съвет казаха, че ако нашите момчета така и така го правят, то нека да им дадем всички кондоми, които те искат, така че да имат всички развлечения, които желаят, и няма да казват на своите родители какво правят в училище. И ние казахме окей. Тогава някои от нашите избраници на върха казаха, че няма значение какво правим в частния си живот, а само тогава, когато сме на работа. И съгласявайки се с това, ние казахме, че за нас не ни засяга какво прави някой, включително и президента, в частния си живот, стига аз да имам работа и икономиката да е в добро състояние. И тогава някой казва да печатаме илюстровани списания с голи жени и нарече това нещо благотворно. И че трябва да се поклоним до земята пред красотата на женското тяло. И ние казахме окей. И тогава някой отиде още една крачка по-нататък своя поклон и започна да публикува картини на голи деца. И отиде още по-нататък и започна да ги прави достъпни в интернет. И ние казахме окей, това се нарича свобода на словото. И тогава развлекателната индустрия каза да направим телевизионни шоу програми и филми, които представят богохулство, насилие и забранен секс. И нека да записваме музика, която окуражава изнасилването на котиците, убийствата, самоубийството и сатанинските теми. И ние казахме, това е само развлечение, то няма неблагоприятен ефект и никой не го взема на сериозно, затова бъдете направо напред. Сега ние се питаме защо нашите деца са безсъвестни, защо те не различават лошото от доброто и защо спокойно убиват чужденците, съучениците и себе си. Може би, ако се размисли достатъчно дълбоко и продължително, ние ще разберем защо. Аз мисля, че имаме голямо основание да считаме, че ние жънем онова, което сме посяли. Мили Боже, защо не опази малкото момиченце, което беше убито в класната си стая? Бележка. Искрено твой заинтересован ученик. Някакъв ученик писал това. И ето отговор. Драги заинтересован ученико, не ми е разрешено да влизам в училище. Искрено твой Бог. Затова стават тия неща. Странно е колко лесно могат хората да изгонят Бога, а след това се очудват защо отиват към ада. Странно е, че ние вярваме на това, което казват врачките, а поставяме под съмнение на това, което казва Библията. Странно е как всеки иска да отиде на небето при условие, че нито вярва, нито разсъждава, нито говори, нито върши нещо от това, което казва Библията. Странно е, когато някой казва, аз вярвам в Бога, но продължава да върви след Сатана, който между прочим също вярва в Бога. Странно е как ние бързаме да осъдим, но не и да не осъдят. Странно е как може да се изпращат хиляди вицове по имейла и те да се разпространяват с светкавична бързина, но когато трябва да изпратят една вест от Бога, хората мислят двойно повече дали да я споделят. Странно е как плохотта, грубостта, простащината и порнографията свободно се разпространяват в мрежата. Но откритата дискусия за Бога се заглушава в училищата и на работното място. Странно е как някои могат да бъдат толкова пламени за Христос в неделя, но са невидими християни в останалата седмица. За нас събота. Усмихвате ли се? Странно е, че когато ще препратите по-нататък това послание, което тръгнат по електронната поща, вие няма да го изпратите на мнозина от вашия списък с адреси, защото не сте сигурен какво вярват те или какво ще се помислят за вас, поради това, че сте им го изпратили. Странно е как аз мога да се безпокоя повече за това, което другите хора мислят за мен, отколкото от това, какво Бог мисли за мен. Не мислите ли? Не обръщайте внимание на тези думи, ако считате, че не си заслужава. Или път прикъснете веднага тези размишления, за да не знае никой какво е в главата ви. Но ако вие престанете да мислите върху това, тогава не се оплаквайте колко лошо е устроен света. Затова, нека да намерим тази сутрин старата си Библия. Това е заглавието на нашата проповед. Намери старата си Библия. Она е, с която започна в началото. Всеки от нас има по една такава стара Библия. Изтъпва я от праха, малко по-обитяла, малко по-забравена, с много записки по нея, твоята първа най-романтична Библия, чрез която ти се влюби в Бога за първи път. Като казвам това, имам предвид да се върнем към това християнство, което е автентично и с което започна. Един човек вървял през пустинята, през нощта. Нищо не се вижда, но в пустинята няма опасност, освен да вървиш в една и съща посока. Пълно време чул един глас. Набери се веднага и вземи камъчета колкото искаш. От земята. След това много ще се радваш и много ще съжаляваш едно време. Тъмно нищо не се вижда, обаче. Гласът му казал категорично, вземи камъчета колко можеш, след това много ще съжаляваш и много ще се радваш. И той се навел, пипал, почна да събере камъчета, напълна така два джоба. И продължил, колко камъчета не уточнява. И пътувал цяла нощ. Сутринта, яме да видим тия камъчета. Какви бях тия камъчета, бе, що е вас? Като ги извадил, страшно се зарадвал и страшно се е досал. Всички те били диаманти, рубини, сафири. Разбрахте ли? За кой се радвал? Колко хубави неща си намерил. Е, така даром са му дошли. И що си е досъл?
Е,
точно само толкова. Две шепи. Две шепи. Много бе било яд, че не е взял повече. Господ тази сутрин ни каза точно това. Сега ще има тук камъчета. Събери колкото можеш. И много ще се радваш, много ще се съжаляваш. От теб зависи колко ще събереш, колко ще поемеш. Защо имаме нещо сериозно да чуем тази сутрин? Кои гранични камъни се разместиха? Сигурно списъкът е дълъг, аз ще ви посоча само някакво отговор. Първо, разбира се, Божието Слово. Авторитетът на Божието Слово. Онази стара Библия, която за първи път среща. Не она е измислена, префасонирана, прередактирана, преизтълкувана. Не, не, оставете. Най-старата Библия. Която и медия да включите, ще ви залее една мътна вълна на безсрамие и цинизъм, който е харесван от хората обаче. Липсата на Божието Слово в сърцата на подрастващите убива обществото, създава слаби църкви и болни семейства. Защото Библията е няма. В нашия урок ние какво е следвахме, че трябва да се храним със Словото. Какво се случва, когато една граница бъде незаконно изместена? Губи се реалистична представа за собственост. Чужда земя си, а си мислиш, че си в твоя земя. И има много такива случаи, предполагам, че някои от вас познават, особено строителите, защото са в този бранш, когато някой е влязъл в чужда територия малко и започнал дори да строи. Влага материали, влага средства, изгражда, влага труд. И изведнъж, като дойдат органите накрая да одобряват нещо, ами ти си влязал в метър и половина в чуждото място. Тази грешка се плаща в едри бъкнота. Има много начин да се плаща, но винаги струва скъпо. Или събаряш, или купуваш на много висока цена това, което вече си го взел. Да бъдеш в чужда територия е много опасно. Да преместиш граничния камък е много фатално. Божието Слово. Разместихме ли някакви пластове от Божието Слово? Започнахме ли някои неща да ги тълкуваме, както не си знаем, по малко по-различен начин? Защото станахме много умни, защото станахме много знаещи, Лодикейца, спомнете ли си го? Откровение 3 глава, какво казва той? Той е симпатичен човек. Какво казва? Аз ли? За мен ли става? Аз всичко знам. Аз съм богат, познавам пророчествата, познавам историята, богословие, тия работи, мен съм ясни. И какво му казва Господ? Едно ли ти е ясно? Колко си зле? Колко си далеч от тази старата Библия? Втора грешка. Втори камък, който сме изместили. Морал. Библейски стандарт. Човешкият живот се обесценява все повече. Не струва нищо. Младежи се избиват по улиците, в училищата. Легализира се аборт. Все още обаче ние продължаваме да възпяваме насилието официално в синия екран. Екшън, убийства, кръвопролития, всичко това много се харесва и много се харчи. Холивуд залива. Свободна любов, проституция, хомосексуализъм. Борят се за равноправие и го посилят. Все повече. Всевъзможни отровни въздействия на хълхата живота ни с намерението да изместят Божиите камъни, Божиите граници и успява да го направим. Доколко ние се заразяваме е въпрос. Светът го прави и за него естествено да го прави. Светът се управлява от един княз и ние знаем кой е той. Но в Исаия 5 глава 20-21 стих Господ казва нещо много важно, което ние сега не трябва за света да принасим, но за себе си. Исаия 5 глава 20-21 стих. Ако обичате, забележете първата дума, която изразява Божието отношение. Горко. Чути първата дума. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло. Които заменят тъмнина за светлина, а светлина за тъмнина. Които заместват горчиво със сладко и сладко с горчиво. Горко на онези, които са мъдри в своите очи и които са разумни пред себе си. Много се харесва. Горко им на тези хора. Един американски комик, който участва в една телевизионна и на телевизионен сериал, пиеса с хомосексуален сюжет, Първо се надига една обществена вълна срещу този сериал, защото е на хомосексуална тема. И журналистите започват да се въртят наоколо и интервюират този актьор, който е един от главните герои. Майкъл Болтман. Не Майкъл Болтман. Болтман, певеца, а един друг актьор. И той казва по повод на тази пиеса следното. Чуйте внимателно. Най-добрият начин да пъхнем изпод вратата тези спорни въпроси в домовете на хората е така, отдолу не знаете. Почне се послужи как правите. Пусна писанцето така отдолу, да намериш студента. Най-лесният начин е да ги накараме първо да се посмеят. Изведнъж се оказва, че ако още не са готови да приемат новите идеи, със сигурност са по-склонни да ги дискутират. Малко се посмее, нещо приема, ама да му бъде интересно. Не го одобрява, но той вече може да дискутира върху това. И в България си имаме на такова шоу вече от години. Вечерно шоу. Какво ли не се каза това шоу? Кого ли не оплюха това шоу? Талантливи хора наистина, които са продуценти. Кого ли не направиха за смях? От тук на земята и отгоре в небето. Ама го правят добре. И защото го правят професионално и хората се смеят. И аз съм сигурен, че много от нас са се смяли на един острумен виц, който е добре сложен, добре направен, ама много нечист. Бълва мръсотия от него. Ама е добре казан. Ето това ми го казва професионалист. Много лесно. Първо хората да им е приятно, да им е интересно, те го одобряват, ама ще свикнат да говорят за това. Ще свикнат да това да им присъства в живота. Внимавай, някой съзнателно те разработва. Някой съзнателно те подготвя неусетно да ти премества границата. Сантиметър по сантиметър. В посока обратна на твоите интереси. Някой те разработва така, че да свикне твоето съзнание с нечистотата и един ден да се окажеш абсолютно в чужда територия. Чрез невинни удоволствия, разбира се, невинни. Телевизия, кино, популярна литература, популярна музика, не съм против тези неща в принцип. Но е много важно на къде се движи граница, защото тя не трябва да се движи. Понякога те разработват не само чрез невинни удоволствия, невинни в кавички, но и чрез близки хора. Ма това може да бъде твоя приятел. Това може да бъде твоя брат от църквата, дето стои до тебе. Това може дори да бъде твоя съпруга или твоя съпруга. Несъзнателно ти разработва да преместиш граница, сантиметър по сантиметър. Разработва ли ти твоя съпруг? Разработва ли ти твоята съпруга и твой най-добър приятел да преместиш някоя граница? И как реагираш? За да поддържаш приятелството, заради добрата дипломация, ще направи компромис. Ден след ден и границите е преместена. Снощи обещах на децата да им разкажа много хубава история, но децата ги няма. И просто не знам дали да я разкажа или не. Ама тя толкова ми интересува, че просто някак да не разкажа.
Може да се
помня да деца? Да. Тя много ще ми хареса. Един плъх с хубава мустация. През една прогулка в стената видял, че стопанина на къщата се връща с един пакет от пазара. Ти казвам, кой знае какво вкусно нещо ще излезе отвътре. Като разпакова кутията, плъхът му настръхнала козината. Капан за мишки, капан за плъхове. Паникьосан, подпален, куклан из цялата къща и цялата ферма, да каже на всички, че в къщата вече има капан за мишки. Нищо по-страшно не може да се случи в тази къща. Хукнал, човека ще да каже, хукнал руки, а плъх, на всички да обясни какво страшно нещо се случва и първо попаднал при пилето на двора. Каза на пилето, да знаеш какво направил стопанина, тук да докарал един голям капан за плъхове. И пилето, не дайте, кълве си, роби си. Тия пък проблеми на мене, какво ми дреме, че имал капан за плъхове. Оправи се, аз не да ти причам на плъх. Горкия плъх, абсолютно разочарован, защото пълно безучастие от страна на пилето, хуква нататък, следващия герой прасет в двора. Да знаеш, какво се случва тук и разказва той. Прасето също. приятели, драги. Аз не чух гръм, няма що да плача, това не си моят проблем. Колкото му пъха по-нататък, никой не му обръща внимание. Кравата! Кравата! Да знаеш! Кравата, какво въобще? През нощта стопанина заредил капака. Пъха сънни глави, като знае какво нещо има в къщата. И по едно време пъха въобще не излиза от дупка. Той стои там. Не си мисля, че пъха се е хвала. Пъха не се е хвала. А пилето, не е пилето. И не е просето, и не е кравата. По едно време обаче, щак, чул се този характерен звук. Капана се затвори. Пъха си казва, кой знае, коя е жертва. И стопанката чува, че него се е хванало на капак. И отишла през нощта, мъгъл тъмно, там някъде пилера, отишла ви кой се е хванал. Знаете кой се е хванал? Една отровна змия за опашката обаче. Так, за опашката. И когато казахте така, искала нещо да види какво става вътре, да извади капана и змията клъмна, хапала жената и само за няколко часа при нощта жената почива. Но при да почине, наглядател от отравя много често хората традиционно ликуват с пилешка супа. И каза запруда и там комши и кай, веднага една пилешка супа, защото тя може да я подейства, не е болния човек, веднага пилен си плъж. Так, пилен си плъж, станала супа. Обаче жената така и не се починва и първите приятели и гости, които дошли там наоколо, доста гости се посъправи, заклали прасето, защото трябва тези гости да се нахранят и тя до един-два дни починала, не за някакъв час, до един-два дни починала и за цялото погребение в края съпругът решил да заколят кравата, защото трябва да се намутят всички тези хора. Пилето, прасето и кравата за мен. И плахът там някъде долу се казва, виж колко опасно нещо е капана, заплахува. Колко опасно нещо е капанът за плъхове. Никога не си казвай, каква е пункта от тази история? Не става за мен. Не става дума за мен. Никога не си казвай, не става дума за мен. Ще сбъркаш. Има ли някъде капан? Този капан непременно ще штракне. И не се знае въобще кой ще бъде жертвата. Коя друга граница е изместна? Интересна ли история? И на мен е много. Например, брак, светостта на брака. Брак според Бога е свещен съюз. Защото не е социално изобретен, не е измислица на хората. Божия институция, още от Едем. И Бог каза, че бракът, как той го разбира, как той го дефинира, е хетеросексуален, между различни полове и моногам. Само един мъж и една жена. Какво се случва с брака днес? Не ми се разкарва. Има статистики, може да погледнем. Какво става днес с брака? Освен разводи, освен хомосексуалните брака, още по-страшно нещо. И най-страшното, най-позорното е, че редица църкви дадоха своето съгласие, своята подкрепа и своята благословия на подобен род содомски връзки. Църквата и тя започва да мести граничните камъни. Затова отдели се от греха. Докато е време, постави граници. Закови един камък между тебе и греха. И е никога повече не го мисли. Откровение 18 глава 4 стих. Откровение 18:4. И излез от нея, народе мой, за да не участваш в греховете й, да не споделиш язвите й. Ако има нещо вавилонско, ако има нещо нечисто, бягай оттам, не докосвай. Нека да има една граница между теб и Вавилон. Нашият свят стана прекалено модерен. Някои неща вече не са в стил. Например, културите на дялка. Например, дървените на лъни. Също така, старомодното християнство. Точно толкова скучно стана. Не е интересно да си християнин, който живее живота си със старата Библия. Она е старата Библия, първата Библия. Драги приятели, какъв човек е този старомоден християнин? Поставям това в кавички, защото старомоден не звучи добре. Но онзи автентичен, искрен, първоначален християнин. Той все още вярва в цялата Библия. Той все още приема, че всичкото писание е благодатомяно. Псалом 119, 5 и 6 стих. 119 псалом, 5 и 6 стих. дано се оправят пътищата ми, така че да пазя твоите наредби. Няма да се посрамя тогава, когато почитам всички твои заповеди. Колко заповеди почита той? Всички твои заповеди и няма да се посрамя. Той е човек на цялото Божие Слово. Приема Библията и я прилага като Божие Слово всяка нейна страница. Отхвърля всякакви други човешки прозрения, идеи за библейски противоречия и така нататък. Той е послушен, защото много просто не върши това, което Бог е забранил и върши това, което Бог очаква от него. Някой може да мълча законник, ама той предпочита онази ясна схема на послушанието. Един автор казва, ако Бог го казва, аз го вярвам. Ако Бог го иска, аз го върша. Ако е достатъчно добро за Бога, то е достатъчно добро и за мен. Много проста връзка между Бога и човека. Този християнин, автентичният, оригиналният, той все още приема християнството на сериозно. Християнството не е само като добро възпитание, не като хобби, не като увлечение. Сериозно. 10-11 стих от Псалом 119. От все сърце те потърси. Как търси той Бога? От все сърце. Не дей ми оставя да се заблуди от заповедите. Сърцето си опазих твоето слово, за да не съгрешавам пред тебе. Божието слово, преди да се опази външно, в реалния живот, то къде първо се пази? Първо вътре в сърцето. Той казва, аз в сърцето си опазих твоето слово. Той не се притеснява, че е различен или дори странен в очите на хората, защото неговата първа грижа е да радва Бога, а не хората. Той не реанимира християнския си живот на празнични и делнични територии. Да е един в събота, да е друг във вторник сутринта. Той се ръководи от едни и същи принципи, няма значение дали в събота преди обяд или вторник сутринта. Едни и същи принципи. Псалом 119 отново, 24 стих. Твоите свидетелства наистина са моя наслада и мои съветници. Кога? В кой ден? Постоянно. Моя наслада. Драги приятели, той участва в църковния живот. Но това е старомодно. Казвам ви, нека да го знаете. Това да участваш вече в църковните мероприятия, да се чувстваш в църквата като едно семейство, това е старомодно. То вече не е модерно. Все повече християни от време на време отиват на богослужение, в другото време си водят личен живот. Там църква, членство, да бъде част от Божието семейство, от Божието стадо, все повече християни бягат от това. Старомодният християнин, онзи автентичния, спомнете си от първи век, Деяния 2 глава. Раната християнска църква се събираше на богослужение от събота на събота. Така ли правиш? Те постоянно живееха заедно. И вторниците обед. Те непрестанно живееха заедно на голямо семейство. Така че този християнин е като ранните християни, а не като постмодерните християни днес. Той споделя открито своята вяра с другите. Той не се притеснява от своята вяра. Приема християнството сериозно. Трето, той все още се придържа към така наречените традиционни ценности. Той не е изместил на тези стари камъни, за които, например, апостол Павел пише Филипяните 4 глава, 8 стих. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, и ако има нещо добродетелно и нещо похвално, ако намерите такова нещо, това зачетете. Какво друго да умолиш? Те тези неща са си добри от край време, казва апостол Павел. Този християнин, когато ни нарекохме условно старомоден, кавички, той не променя тези стандарти. Все гони тези неща, все гони тези цели. Защо е по-важно да бъде прав пред Бога, отколкото бъде популярен пред хората, харесван от хората? Той не опитва да пребоядисва ниския морал, ниския съвремен морал в нежни цветове, за да бъде по-симпатичен. Той не се нуждае от договори и гаранции, защото той вярва в честния труд, той живее според стандарта си, пие колкото плаща, плаща колкото пие, т.е. покрива си сметките. Той не е любител на финансовите експерименти, не живее на заем. Той се простира според черните. приема брака като доживотна връзка. Веднъж завинаги. Свободата му е най-скъпа и той продава много малко неща от живота си. Повечето неща не ги продава. Защото душата му не е за продан, съвестта му не е за продан, принципите му не са за продан, не продава, не се продава. Той държи в думата си. И за него казана дума е повече от договор. Той мрази греха открито. И открито обича Божиите неща. И не го крие. Четвърто. Той все още възпитава децата си, влияе в семейството си подходящо. Какво значи? Исаия 8 глава, 16 и 18 стих. Исаия 8 глава, много хубав текст. 16 и 18 стих. Завържи обещанието, запечатай поуката между учениците ми. Ето аз и децата, които ми е дал Господ, сме за знамение и за предвещание в Израил. Колко хубаво ти и децата ти, аз и децата ми, и хората, които са под моето влияние, да бъдем знамение в Израил. Да бъдем добро явление в Израил. Стотици текстове ще намерите в Свещеното писание, особено в Стария Завет, където се казва, че това, което Бог те е казал, да го предаваш на кого? На лицата си. Предавай го на лицата си. И на лицата на лицата си. И колкото можеш да го предавай. С нашата терминология сега, тези граници, които ти си повярвал, че Бог ги е установил, повикай лицата си и му обясни, че тези граници след тебе, като теб те вече няма, какво трябва да стане с тези граници? Да не ги мести никой. Че тези граници кой ги е поставил? Бог, а не аз. Бог ги е поставил, затова съм ги спазвал. И аз си спомнете, Аврам, после Исак, после Яков, после Йосиф. Вижте какво става предъзност на границите. Той е старомоден християнин, възпитава детето си, както Библията казва. Той не е чувал за доктор Бенджамин Спок, който забранява да се наказва децата. Той използва библейската педагогика, която включва любов, която включва помощ, подпомагане, насърчение, но еврейската педагогика, момчета, много съжалявам. Знаете ли какво включва още еврейската педагогика? Какво включва? Пръчката. Пръчката. Доктор Спок не включва, обаче библията включва. Така че родителите носят тази отговорност пред Бога, а не пред доктор Спок. Трябва да кажем още нещо. Този християнин не се бои, че някои защитници на детските права, които между прочим, между нас казвам, много защитници на детските права, защитават аборта, подкрепят аборта, ама защитават децата. Че някой тях ще дойде и ще каже, че има домашно насилие. Аз не съм за домашното насилие, не разберете грешно, не съм за агресията. По времето на Нерон, точно кръволоци, би ги нарекал, са обвинявали християните в кръвопийство. Знаете, че това е едно от обвиненията срещу християните. Във връзка с Господната вечеря. Защото Христос казва, че това е била неговата кръв. Този християнин учи децата си да уважават авторитета. И кой ще се осмели да каже, че този тип християни, това старомодно християнство, християнството на Петър и Павел, християнството на Лутер и Хус, християнството на Уилям Мирър и Джеймс Вайт, че това християнство е по-назадничево, по-глупово, по-примитивно от нашето съвременно. Кой ще се позволи да го каже? Защото не е така. Какво можем тогава ние да направим? Точно ние с вас. В цялата тази ситуация. Номер едно. Не очаквайте да чуете нещо за първи път. По тази ви приказах тази сутрин за стария неща. За старите ленични камъни. Номер едно. Толкова много молитва, колкото никога до сега. С една дума молитва. Отново молитва. Да се молим постоянно за сила в цялата тази атмосфера. За сила на своите водачи, за сила на своите братя и сестри и най-вече за сила на самите нас. Никога не е имало пробуждане и реформация в историята на християнството, без преди това да е имало усърдна молитва. Искате ли, братя и сестри, пробуждане и реформация в нашата църква? Да или не? Това никога не става без първо усърдна молитва. И когато ние поставим това като цел номер едно. Може би ти, който си по-осъднен от мен, ще преживееш пробуждане и реформация. И може би след това човека до тебе ще ти хване. Ще се зарази от твой добър пример. Може би след това и третия. И може би накрая ще ти хвана и аз. Защото аз съм грешен. И тогава нашата църква, която се е пробудила и се е реформирала, непременно ще повлияе, ще зарази други църкви. Аз наистина вярвам в тези чудеса. Аз наистина ги вярвам. Хенри Уилсън, вице-президент при президента Грант, казал през 1866 година. Това е една друга Америка по това време. Винаги помнете, че нашата страна беше основана не от елита на всички европейски раси, но от строгите стари пуритани, които превърнаха палубата на кораба Мейфлауър в алтар на живия Бог, кораба, който пропустим. В чието първо действие пред докосването на земята на новия свят беше на колене да принесат благодарност пред всемогъщия Бог. Това се знае в американска история. Че първите заселници, които са слязли на брега, първото, което са направили, всички са коленичили там, да се поклонят на Бога и да му благодарят. Така започна Америка. Америка започна много добре. Но еврейски просто казва, че тя ще положи друга посока и тя наистина промени посоката. Промени камерите, промени границите. Първо молитва, второ, какво да направим още? Да практикуваме това, което знаем. Аз ви обещах, че няма да ви кажа нещо ново. Всичко, което знаеш, постави го на едната страна на везната. 1548 неща ги знаеш. Толкова много неща, ние не са много знаем. И сега едно по едно поставя от другата страна на везната. Кое от тези 1548 го изпълняваш, освен че го знаеш? Ще се уравновеси ли везната? Ще бъдете толкова евдействени? Правим ли всичко, което знаем? Трето, освен че се молиш, освен че живееш това, което вярваш, трето, пак старомодно. Ти продължаваш ли да го пропагандираш? Ти продължаваш ли да го говориш? Или те вече хората знаят? Всички вече знаят. На всяка една всичко се говори. Телевизия, радио, те знаят, че има църква, знаят, че има християнство, Библията, кое няма. Ти продължаваш ли да го говориш това нещо? Защото ранните християни го правиха. Молят се и го живеят и го говорят. Ти продължаваш ли да го правиш? Когато навсякъде около вас кипи, кипи от реклами, борба за пространство, къде ли да погледнете реклами? Всеки предлага нещо. Ти предлагаш ли? И какво? С какво качество го предлагаш? Каква е твоята реклама на християнството? На какво ниво? На какъв стандарт? С какво качество? И така, днес Сатана най-успешно атакува Божието Слово чрез човешки интелект. Не чрез груба сила, чрез моето мислене. А неправилното мислене, нека се съгласим, се дължи или на неправилна погрешна информация, или на недобро намерена воля. Понякога не знаем истината и действаме погрешно. Понякога знаем истината и пак действаме погрешно, защото не искам да я приемем. Аз ще поставя акцент върху второ, защото ние знаем истината за вас. Ние за вас поне я знаем. Но какво означава недобро намерена воля? Знам какво казва Библията, но аз и оттам тъдах нещо различно. Знам какво казва Библията, ама аз мисля другое. Църковни служители може да го правят. Забивам първо ножа в себе си. Знаят Божието отношение към греха. Ама си имат своя теология. Когато стане дума за приятели, когато стане дума за интереси, когато стане дума за любими идеи, и малко ще позавъртим библията, ще поизгривим този камък да гледа в друга посока и ще стане работа. Аз знам как става това. Аз наистина го знам как става, но не искам да го правя. Второ, съпрузи. Знаят Божията воля за брака, за развода, за взаимоотношенията, но имат свои причини, които оправдават техните действия. Трето, родители, които знаят какво казва Библията за отношението към децата. Въпреки това, аз мисля, ей как си, друго яче. Не отделяме време, за да приложим това, което знаем. Четох, че при посещението, при влизането в един от най-големите резервати и паркове в света, това е Yellowstone в Съединените щати, има много хубава природа, запазвам се още, но още на влизане, преди на един ход, На всички посетители им раздават по една брошура, заглавена «Не хранете мечки». Един турист попитал, защо? Достатъчно да го пише тук някъде, като го кажете, на всички им давате «Не хранете мечки, не хранете мечки». Това го разбрахме. Казали хората от персонала. Въпреки това, ние даваме на всеки по-дел. Въпреки това, в края на всеки сезон, пълним камиони с трупове на умрели мечки. Защото туристите продължават да ги хранят. И по две причини мечките умират. Първо, защото хората ги хранят с това, което хората едат. Рафинирани и изкуствени неща, а мечките не се нуждават от това. Второ, дори когато храната е добра, те се въртят все около хората и когато хората си отидат и мечките остават сами, когато не могат да се намерят храна, защото те винаги са скипли бомбони, не могат да карат. И трябва да се намерят храна сами в гората, но те вече не умеят да се намерят храна в гората. И умират от глад, мечки. Когато Библията ни казва, не правете това, ние знаем, че мечките ще умрат. Ние знаем, че това е фатално. Отиваме и го правим. Знаем, че преди нас някой друг е убил мечките, ние пак отиваме да ги храним. Някой преди нас е направил същите грешки, ние ги повтаряме. Кажете ми, това на мъдрост ли ви прилича или на глупост? Ще върнем ли истинското обозначение на нашата църква? Какъв етикет сме поставили нашата църква? 1 Тимотей 3 глава, 15 стих. 1 Тимотей 3 глава, 15 стих. Да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината. Какво трябва да бъде нашата църква? Стълб и подпорка и опора на истината. Такава ли е нашата църква? Събрание от свети, проповядване на цялата истина, молитвен дух, морална чистота, чудесни взаимоотношения. Това ли е нашата църква? А нашата църква е град поставен на хълм и всички е били наблюдавали, каза Христос. Края ще разкажа нещо също много, много приятно. Това става тук, на този остров. Англия. Някъде по крайбрежието, до океана, става някакъв ураган, това е преди години. И от този ураган една почитанска църква, хубава така, голяма сграда с много високо хубе, островърху, е разрушена. Само, че самата общност била много малка, от стари хора, малко членове. И те не можели да си позволят да си построят нова църква. Колко пари, никой не им отпуска, никой не им дава, въобще и дума не може да става да си построят църква. И се отказали да си строят църква. Няма как. Пръснали се по други църкви. А църквата била точно така на брега. Минали 3-4-5 месеца, един ден дошъл един служител от Адмиралтейството, от флотата, да потърси пастора, потърсил го. Му казал, пастора, интересувам ли се, вие ще строите ли църквата или няма да строите? Му казал, защо се интересувам? Ние питаме, ще строите ли няма, планирате ли да строите църквата или не? Пастора си мислил, какво му влиза право да на този офицер сега, от флота? Ми няма да строим, защото нямаме средства, казал той. Ние просто не можем да се позволим, дори една десета средства нямаме. Просто нямаме никакви пари. Ами тогава този служител от армията казал, ами тогава ние ще ви построим църква. И казвам, защо? Вижте сега, вашата църква е на стратегическо място, тя е точно на брега. И тази сграда, тази висока форма на кубето, покрива, е отбелязана във всички наши карти, във всички наши навигации. И когато корабите приближават брега, това е един от нашите ориентири. Във всички наши карти ние не можем да се преработваме сега карта. За нас е много по-евтино да ви построим църква, отколкото да се преработваме всички документи, всички секретни документи и съдържат вашата църква. Ние се ориентираме по нея. И той края казва, ние се нуждаем от вашата църква, за да ни показва пътя. Звучат ли ви тези думи двусмислено, много дълбоко? Светът се нуждае от нашата църква, за да му показва пътя. И ако нашата църква се е съборила, аз не говоря за тухът, че сега тухът е не интересно. А ако нашата църква от някъде се е срутила и съборила, да я възстановяваме докато има време. Защото светът плаче за духовни ориентири, които му покажат как да се спасява, къде да стигне. Затова нека да ценим Божиите граници. Нека да ги обичаме, нека да ги пазим. Нека да ги завещаваме на децата си. Нека да не се препъваме в тях. Нека да не ги потъпкваме, нека да не ги местим. Те са паметници на Божията правда. Те са пътеуказатели към Божието царство. Текста, който пожелавам на всички да се изпълни в нашия живот, е записан в Филипяните 1 глава, 9 до 11 стих. Затова се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветлена и проницателна във всичко, за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога. Бог ни помогне да умеем да различаваме нещата и да вървим по Божия път, за Божия слава и за спасение на всички хора, с които ние ще общуваме. Амин.